минути след 8, вие сте с България сутрин. В българската политика принципът на ново 20 често се трансформира в ново 20 по 20 и така до откат. Дори след тежката дума на премиера Борисов, че проектът за повишаването на акциза на бездимните цигари ще бъде изтеглен и след открито несъгласие на част от коалиционните партньори, Цветан Цветанов обяви, че акциза на нагреваемите цигари все пак ще бъде вдигнат. За плавното поскъпване на акцизите и резките политически решения говорим в следващите минути с журналистите Велизар Енчев и Иляна Беновска. Добро утро и на двама ви.
Добро утро.
Заговори се за пореден път за пропаст между Цветан Цветанов и Бойко Борисов.
Което се случи с реакцията на министър председателя Борисов при заминаването му в Солун пред журналистите, показва, че живеем в режим на еднолична диктатура. Примерна държава, член на Европейския съюз, която по конституция е парламентарна република, си позволява да нареди на парламентарната си група да промени вече гласувано решение, първо гласуване, което, разбира се, не е прецедент, тъй като в последните години, на това съм бил свидетел, Борисов, като слон в стъкларски магазин, влиза в парламента и нарежда на депутатите си как да гласуват и на коалиционните си партньори. Това е безобразие, което ме кара да мисля, че държавата ни е от латиноамерикански тип, а Борисов си живее в ролята на генерал-губернатор. Точно генерал-губернатор, тъй като той е изцяло подчинен, и това се видя вече, на Ангела Меркел и на американските си господари. Това са думи, които в много телевизии не могат да се кажат. Защото да се говори против Бойко Борисов за неговите зависимости, не само отвън, но и отвътре, е еретично, защото отвътре той има още по-големи зависимости. Защо се стига до тази промяна на позицията? Ами, заради модела кой? Всъщност, кой управлява Бойко Борисов? Управлява го ДПС. Бойко Борисов управлява с ДПС. Булгартабак трябва да спечели от тази афера и затова законът няма да бъде изтеглен, законът ще бъде гласуван, а и беше пречупено съпротивата, опретната съпротива на Красимир Каракачанов и на ВМРО.
Ей, няма как да не кажем и другата страна, че по този начин ще се пълнят дупки в бюджета, 15 милиона за 6 месеца, 30 за година и с тези пари ще се помогне на нуждаещите се. Госпожо Беновска, популизъм ли е това, че така ще пълним бюджета и ще помогнем на майките в палатковия лагер?
Аз много се радвам, че виждам Велизар отново на сцената. Липсва ми и в политиката, липсва ми и в журналистиката, липсва ми и в дипломацията. Обичам да слушам неговите анализи, но Велизар, извинете, ще кажа, че вече ми се вижда старомоден този начин на говорене. Има по-големи въпроси от това дали ще се вдигнат акцизите на бездимните цигари. Лично аз съм пушач и знам, че човек трябва да си плати за удоволствието или за порока, както го разбираме.
Ама склонна ли сте да плащате двойно повече? И защо така рязко се появяват тези промени?
Не това точно е интересно в случая. В бюджета ще влязат, забравих колко Велизар сигурно по-точно знае, евентуално ако сега се увеличи този акциз, но там е плаваща прогноза. Колко процента, дали 20, 50, дали 70.
Ще достигнат до 50.
Така. Могате да достигнете до 70, могате до 100, това не можем да прогнозираме. Не, това е интересното. Бях на изявлението на Борисов, когато казахме в Солун, където той направи една поредната четиристранна среща между президента на Сърбия Вучич, министър-председателката на Румъния и министър-председателя Заев на Гърция, в поредният опит да се случват в Западна Европа неща, които ще бъдат полезни на този регион и ще дадат отражение на континента. И видях с какъв плам той заяви това, че не бива да се увеличава акциза.
Той не беше ли дори ядосан, бесен на патриотите? Така изглеждаше.
Беше вдъхновен, ако позволиш тая квалификация. Не това наистина, пак казвам, че е интересно. В момента ме интересува, например, това, че пристига Ли Кацян, китайския министър-председател, един от най-изявените политически лидери в света. Мога да го класирам дори като трети или четвърти след Путин и Тръмп. И икономиката на България може да се докосне, защото аз не вярвам, че е възможно китайските инвестиции да не влязат така безпрепятствено на пазара, но може да се докосне до възможността да се тръгне по някакъв път на навлизане на пари в области, които ще създадат работни места.
Области веднага се вдига завесата за АЕЦ Белене, ясно е за китайските намерения, големите проекти, шипка.
АЕЦ Белене, това, да, не знам дали тая тема. Колко минути имаме, между другото?
Имаме.
Колко? Е, сега важното е колко минути ще има всеки един от нас. Чакай сега. Предишния път, като бяхме след в едно студио, ти изяде цялото време. Това не е студио на ГЕРБ.
Ще дам възможност всеки един от вас.
Не съм напълнявал много.
Аз обещавам като един добър медиатор да дам възможност на всеки един от вас.
Да участваш в едно предаване с Иляна Беновска означава да не можеш да надговориш говорителя на ГЕРБ. Сега да се разберем. Преди малко имаше една реплика към... Когато аз говоря и когато ти говориш, другия ще мълчи. Така.
Аз не приемам когато такова отношение, говоря,
ти това
мълчиш, е невъзпитано.
Когато ти говориш, аз мълча.
Аз не си бях завършил изречението.
Когато аз говоря, ти ще мълчиш. Така когато ти говориш, аз ще мълча.
Така може да говорите на съпругата си.
Така може да говорите на Бойко Борисов.
Не мога
сега
да говоря на Бойко Борисов този
сега
тон.
Призовавам ви за добър тон.
Моля ви да вземете думата, може тъй като вие се водиш.
Само не получа отговор на простия въпрос, който зададох. Колко време имаме общо?
Вижте, госпожо
Беновска. Имаме още поне 16 минути.
Госпожо Беновска, това не е територия на партия ГЕРБ, вие не сте адвокат на партия ГЕРБ.
Ленчев, заповядайте, всичките 13 минути са ваши, аз ще взема само.
Да, разбира се, това би било добре, тъй като всички телевизии са телевизия на партия ГЕРБ и вие сте техния говорител.
Може Беновска да
седна на масата, ще кръстосам крака.
Не традиционно нещо се случва тук. Иляна Беновска, да.
Господин Ленчев, да свърши.
Беновска, много ви моля, слезте от масата, ако желаете.
Дайте, имате 16 минути.
Такова нещо не се е случвало, между другото.
Вижте, това между другото е такъв тон, такова поведение на партия ГЕРБ.
На такъв тон, такова поведение.
Когато трябва да запуша устата на критиците на диктатора Бойко Борисов,
дайте да говорим за политика. Дайте да говорим за политика. Свърши европредседателството.
Българския перон се появи, остава да се намери Евита.
Не ме докосвайте, моля ви се, госпожо Беновска.
Защо, господин Ленчев, с удоволствие?
Мога ли да взема думата от госпожа Беновска?
16 минути имате.
Ние живеем в условия на диктатурата на Бойко, Методиев и Борисов. Преди малко госпожа Беновска, която беше делегацията вчера в Сараево с Бойко Борисов, нека да каже кой плаща това пътуване, но след малко като вземете думата, се опита да прави реклама на господин Борисов на Балканите, където е най-големия провал на Бойко, Методиев и Борисов. Но отказва да коментира въпроса с бездимните цигари, тъй като това ще засегне модела кой, на който госпожа Беновска е зависима. Така ли, госпожа Беновска?
Имате 16 минути.
Работите в телевизия, която е на собственик на господин Пеевски.
Може ли само да ви коригирам? Аз не съм работник и не работя.
Добре, вие сте гост в тази телевизия.
Гост звезда.
Тоест, вие сте в конфликт на интереси и тази тема нямате право да коментирате за бездимните цигари. Или ако я коментирате, трябва да кажете, че сте в конфликт на интереси и сте зависим от господин Пеевски.
Казах, че ще казвате на жена си какво трябва да казва, не на мен.
Сега, по въпроса за балканската тема, която госпожа Веновска засегна, мога да кажа, че това е най-големият провал на нашето европредседателство. Защото наградата, която вчера получи господин Бойко Борисов, да, е получил от държава, която не е член на Европейския съюз, държава, която е раздирана от етнически конфликти, а този, който дава наградата, е една организация или формация малко известна в Европа. Наградата е издействана лично от посланника на България в Босна и Герцеговина, Августина Цветкова, ако не греша, който беше заместник председател на Атлантическия клуб на Соломон Паси. Награда без абсолютно никаква стойност, но раздухана до мащаби, които трябва да покажат какъв балкански политик е Борисов. Да, Борисов е един типичен балкански политик в лошия смисъл на думата. Това е един байганов в балканската политика. Какво направи Борисов за това председателство 6 месеца и малко преди това? Той предаде българските национални интереси в договора с Македония. Той замълча, когато и не реагира, когато Гърция и Македония се споразумяха за името Северна Македония, срещу което скочи цялата научна общност. Аз бях миналата година единствения, който говореше, че това е порочен договор. България, Македония, тъй като ние признаваме македонска нация, македонски език, отстъпваме от борбите на поколения български революционери. Бойко Борисов какво направи по отношение на Република Сърбия по време на това председателство? Потвърди безрезервната подкрепа за членството на Сърбия в Европейския съюз, жертвайки западните покрайнини заради западните Балкани. Това ли е голямото постижение на балканския политик Бойко Борисов? Освен това, нека да завърша по темата. Темата Шенген. Всъщност, по време на нашето 6-5-шното председателство не беше казано, че ние в Шенген не можем да бъдем, тъй като сме една криминална държава с разградени граници. И по този повод аз бих желал да покажа нещо, което доказва факта, защо Красимир Каракачанов така услужливо...
Трябва да дадем също време на госпожа Беновска.
Така услужливо, да, нека да покажа този документ, услужливо отстъпва на Бойко
Борисов. Понеме разкадровайте да имам реакция, колеги, бъдете професионалисти.
ВМРО и Красимир Каракачанов са силно зависими.
Мога да си мълча и да
са силно зависими от действията, които са извършили в последните години по отношение на така нареченото криминално издаване на европейски паспорти. Това е търговията с европейски паспорти, осъществявана от централата на Пиротска, това е централата на ВМРО, поради което в вестник Новел Обсерватор преди 3 месеца излезе една разобличаваща публикация ВМРО, в която се доказва, всъщност това е моето писмо до Европейската комисия, в която сезираме Европейската комисия за публикацията на Новел Обсерватор преди 3 месеца, за публикацията в агенция БГНС от преди 4 години и за публикация в сайта Афера от преди 3 години, които публикации с факти се доказва, че тази революционна в кавички организация е замесена в търговия с европейски паспорти, издаване на албанци в Косово и Македония, след което получих този отговор от Европейската комисия.
Доста по-кратък от вашето писмо. С настоящето,
че Европейската комисия
така, бих искал...
в момента води разследване. Второ, не мога да покажа кореспонденцията, която имам с Олаф. От Олаф ме уведомява, че в момента се води криминално разследване срещу тази централа на тази революционна организация.
Да.
За замесеност на тази организация в издаването на европейски паспорти.
Така.
Ето
да.
Защо ВМРО и Красимир Каракачанов са зависими от...
Госпожо Беновска, да започнем от началото на така, резюмето на Велизар Енчев.
Не, моля, нека аз да кажа каквото мисля от това, което се случи в момента в това студио.
Нека не правим анализ на това, което се случва.
Аз не съм, не ще направим анализ и повече няма да дойда при тези условия, ако аз имам някакво значение с присъствието си
тук.
Да. Благодаря лично към теб, аз идвам от уважение. Благодаря за поканата, но ще отправя едно питане към ръководството на телевизията. Дали господин симпатичния, интелигентен и добре квалифициран господин Велизар Енчев промотиран от вашата телевизия, той говори вече 14 минути.
Аз казах, че ще дам възможност сега.
Нека да не се прекъсваме. Той говореше без да го прекъсваш. Напада ГЕРБ и Бойко Борисов с оглед на това евентуално да даде възможност на БСП на територията на телевизия ОНР, да, не дигай вежди, да може да създаде впечатление от своите зрители и слушатели на своето радио, че тя е в добра кондиция. Преди малко се пошегувах и казах, че господин Енчев е българският Перон, но може би неговата евита е Корнелия Нинова и те двамата всъщност са съдействието на ОНР. Аз казвам го шеговито, защото това, което се разигра тук в студиото...
Имате хубаво въображение, госпожа Беновска.
Може би шеговито го казвам, но това е факт. Покарана съм тук не за да разговаряме за писмата на господин Енчев. Ако той има нужда от територия, дайте му да си прави предаване в телевизията. Наистина дойдох от уважение към телевизията и към водещия на сутрешния блок Звездомир, но не виждам какво общо има тази сутрешните теми, които се случват и темите на бъдещото лято, с това, че господин Енчев развива някаква дейност вкъщи и пише писма до Европейската комисия.
Може да реплика,
не, не може, защото аз мълчах, докато вие говорихте. Сега.
И чакам да си кажа мнението.
Искам да кажа...
Искам анализ на Европредседателството. Какво успя да направи Бойко Борисов, какво не успя, Западните Балкани, дали наистина бяха припознати не само за нашата страна и за останалите.
Нека да не правим нещата толкова лесни и прости.
Добре.
Анализ на Европредседателството ще даде история.
Той не е еднопосочен, не е еднопланов. Видяхте
да
как
мине,
президента реагира.
Трябва да мине време. Да. Какво е започнато е въпроса, какво ще се случи, не зависи от България. Това са процеси, които зависят в корелацията. В Западните Балкани корелация има и Русия по отношение на Сърбия, и НАТО по отношение на Македония, Албания и Хърватска. И това е един въпрос, който не може да бъде решен за 5 минути сутринта. Какво направи президента? Това е много интересен въпрос, благодаря за него. Обединителят на нацията, президента Радев, който често говори за свободата на словото, но самия той я погазва. И аз съм завела дело срещу него за отнемане на акредитация в президентството, защото не съм спазвала журналистическата етика, каквото и да значи това. И скоро това ще стане един публичен процес, но този пазител на словото и обединител на нацията, в кавички, президента Радев, има странни позиции, които показват, че хората не бива да попадат случайно в политиката. Не визирам и седящия от мое дясно Велизар Ренчев да е попаднал случайно политиката. Той е попаднал по линията на бившата държавна сигурност и той много добре знае своите зависимости, така че не виждам как си позволява да говори с този менторски тон за сегашното управление. Борисов може да е презрен от вас, господин Ренчев, но той е три пъти министър-председател, а вие не можахте да останете...
В този ред на мисли, има ли човек, дори да критикува властта?
Дори един път...
Нека да сложа точка.
Вие не можахте да завършите дори един мандат като народен представител. Президентът Радев, искам специално да отделя неговата роля, е длъжен да свика консултативен съвет по национална сигурност по въпроса за бежанците и не да се занимава ту да хвали европредседателството на Борисов, ту да го иронизира с така доста детински, бих казала, или може би вече преминаващи в друга възрастова група квалификации. Политиката не бива да се прави по този популистски и евтин начин, както ние в момента си позволяваме, включвам и себе си аз, да присъстваме и да говорим през зрители и слушатели с този менторски тон, както си позволява Велизар Ренчев, и с този тон, на който аз се опитам на уравновесен анализ.
Айде тогава си говорим за действителните проблеми, ако въобще...
Не, сега няма да си говорим, сега ще говоря аз, тъй като сега...
Добре, ама нека поне аз да задам...
Сега, преди малко госпожа Беновска в своето, началото на своето експозе отправи открита заплаха към вашата телевизия и към всички медии в България да си правят сметката как могат да си позволяват... Когато говорим, нали се разбрахме да не се прекъсваме?
Не ми квалифицирайте постъпките. Говорете с факти. Аз попитах само дали вие не сте креатура на Корнелия Нинова, която е толерирана, промотирана.
Аз не съм креатура на Корнелия Нинова, но вие със сигурност сте креатура на Бойко Методиев Борисов. Питам ви дори колко ви плаща. Чрез Пеевски,
проверете ми.
Вижте, никой не сме да ви зададе един въпрос.
Защо говорите по този
начин, да който... Добре, сега да взема думата, след малко сте вие.
Вие нямате право. Нямате право.
Сега, ако имате факти, трябва да разберете, че вие гербачите в България сте една организирана
престъпна група. Аз никога не съм била член на никоя партия, нито на ГЕРБ.
Децибелите се качват.
Децибелите се качват. Сигурност, господин Енчев. И никога няма да бъда доносник и слуга на никого.
Аз ви моля, ако и моето тук има значение...
И не съм била. И вие няма да пренасете своите недостатъци, своята гузна съвест
върху мен. Да погледнете.
Не мога да позволя да премълча възпитано това нагло поведение
нагло,
на един човек, който
нагло.
Просто
време е да се каже не
госпожа
на диктатора
Борисов.
Време е да се каже, че сме
доличен
режим.
Благодарение на своето минало на сътрудник на държавна сигурност да е на светло.
Госпожа Беновска, аз дори не чувствам, че в момента трябва да отговоря.
До него. Уважавал го като човек, който има много знания, но когато този човек манипулира...
Когато вие, госпожа Беновска, казвате, че ние манипулираме в интереса на някой. Корнелия Нинова не е влизал в това студио от година и половина.
Защо не сте поканили?
Не, напротив, каним.
Вместо нас, тук трябваше да бъде Корнелия Нинова.
Много ще се радвам да са тук.
Няма ли копче за логорея?
И трябваше да я чуете.
Ама аз искам много да ги чуя.
По-важно е тя да говори.
Дайте да си пожелаем тук.
Значи, вижте сега, каква е схемата на гербаджите. Когато в някой студио някой започне да говори критично за управляващите, дали също ГЕРБ?
Абе, господин Енчев, нямам зависимости от ГЕРБ, ма стига са ме притурили, бе, моля ви се, не съм член.
Беляна, аз прекъсвах ли те?
Велизаре, не съм била член на ГЕРБ.
Изяждате си от времето,
Не, това е съзнателна...
Дайте да говорим за протестите, дайте да говорим за това, което народа говори.
Няма да позволя тези квалификации. Да продължим по същество, ако
господин
Енчев се държи възпитано, и
госпожо Беновска, ще ми дадете ли думата?
Искам да ми се извиниш в момента за това, което ми каза. Съм гербаджийски говорител и че някой ми плаща, в това число и Делян Пеевски.
Вие сте говорител на партия ГЕРБ. Това мога да го повторя още един път и писмено да го напиша. Така. Говорител на партия ГЕРБ.
Мисля, че вие се нуждаете от друго.
Така, сега мога ли да продължа аз? Мога ли да продължа аз без тя да говоря?
Вие се нуждаете от медицинска помощ, господин Менч.
Между другото, от медицинска помощ се нуждаят 6 милиона български граждани, които живеят под диктатурата на Бойко Методиев Борисов.
Това беше хубаво да го говорим, вместо да се занимаваме.
Ами аз няколко пъти се опитвам.
Беновска, без да ви обиждам, вие сте клиничен случай. Може ли да замълчите за малко, докато
говорим? Айде да вървим към финала на нашия разговор.
За да слушам, че вие ме квалифицирате по начин, на който
разневеря. Аз се чувствам излишно в това студио, а все пак съм воден. Моля ви.
Ако някой това студио трябва да го напусне, това е гербаджийката Илияна Беновска. Госпожо Беновска, срещу колко работите за Бойко Борисов?
Аз като представител на ГЕРБ ли съм поканена тук?
Не, вие сте престани като журналисти, тогава, така ви представих в началото.
Госпожо Беновска, на каква сметка бяхте в Сараево вчера? Кой ви плати? Кой ви пое самолетния билет? Министър-председателя Борисов?
Самолетният билет?
Да, пое ви го протокола на Министерския съвет. Защо бяхте поканени вие?
Ние сме си платили всички. Мога да покажа документи, ние сме си платили всички.
Самолетният билет ви го плаща протокола на Министерския
съвет. Финал на нашия разговор ще бъде това. Тле напрежение.
Вие сте платени журналисти на партия ГЕРБ.
Ние си платихме всички разходи. Ние работим, господин Енчев.
Да, работите за партия ГЕРБ. Работите за организираната престъпна група ГЕРБ, оглавявана от министър-председателя на България.
На гражданите, за техния свободен избор и не правим внушения като вас. Аз лично работя с факти.
Аз също работя с факти.
Аз не си позволявам да
ще
правя
политика.
Ако погледнете часовника, времето, което ви обещах, ви го дадох, но наистина вие решихте да мине в подобен начин.
Не ние да се разберем, не ние.
Не, извинете, аз не съм говорител на ГЕРБ, но Велизар Енчев е
сътрудник
на Държавна сигурност.
Добре, това го чухме вече. А Красимир Каракачанов какъв е, госпожо Беновска?
Красимир Каракачанов, аз не съм адвокат на Красимир, той не е тук и няма...
Айде с понякога...
Значи вашите гербаджийски кадри от 10 са добри.
По няколко думи и двама ви протестите, които тлеят и то на различни съсловия. Майките продължават да протестират, хора, занимаващи се с горива, малките бензиностанции протестират.
Аз бих си казал мнението, ако може обаче госпожа Гмановска да замълчи, докато
да,
говоря.
Да, искам по това да чуя и двама ви.
Това, което започнахме в началото като коментар на бездимните цигари, е само върха на айсберга. Истинската диагноза, която трябва да се даде на България по управлението на режима на кабинета Борисов 3, е следната. България е в състояние на клинична смърт. Затова говорят няколко факта, ако погледнем финансово-икономическата политика на България. Фалита на голяма част от болниците, най-вече в Северна България, е огромните им задължения. На второ място провалената социална политика, която е в състояние на кома. Справка, вижте протеста на майките с деца с увреждания. И вижте, когато говорим за социална политика, повишаването на цените на ток, вода и парно и протеста в неделя пред Комисия за енергийно и водно регулиране и безобразното, бих казал, брутално поведение на Иван Иванов, който заяви, че какво толкова, че се дига цената на парното в Бургас с 17%, а в Плевен с 15%. То само 15% от българските граждани се потребяват парно отопление, което прави около 600 000 домакинства, както изнесе Майя Манолова, или 1 200 000 300 000 потребители. Е, на този фон, можем ли да говорим за нормална държава?
Секунди за Илияна Беновска, финал.
Съвременно и делово. Майките с уврежданията и хората с уврежданията и децата с уврежданията трябва да бъдат непременно обезпечени да живеят един човешки живот. Каквото и да означава това за правителството. Трябва да може българина да има право на нормален живот, на нормална заплата, на нормална икономическа страна. Каквото и да означава това за правителството. Трябва да имаме право да можем да изказваме свободно мнението си, каквото и да означава това за правителството. Трябва да имаме президент на България, който да бъде наистина обединител на нацията, но това не бива да означава, че ние трябва да го търпим още останалите му години от неговия мандат. Трябва да имаме опозиция в лицето на БСП, защото ако няма опозиция, няма силно управление. Трябва да помогнем на Корнелия Нинова да обедини своята партия, защото тя е пред разпад. Трябва да помогнем и на Движението за права и свободи да продължи да провежда духа на коректност и на етническа толерантност, защото това е важно в момента, в който бежанците отново предстои, може би да нахлуят в България. Трябва да не допуснем бежанска вълна нито в България, нито в Европа. Финални думи.
Трябва да помогнем на шайката да се отиде колкото се може по-бързо от българската политика и да влезе там, където е мястото. Софийския централен.
Трябва.
Добре, благодаря ви. Благодаря ви. Времето ми се
на изтече. Пропаганда от рода на Велизар Енчев просто да няма място в ефира.
Точка на нашия разговор. Адвокатът като Илияна Беновска. Влиза Цветан Цветков, председател на Сметната палата. Останете с нас.